Бой, лъжи и видео. Кой яхна политически МВР и полицаите? Здравейте, това е големият въпрос днес. Аз съм Иван Бедров. Полицай беше бит на улицата. Посред нощ и пострада тежко. Друг полицай получи сърдечен удар и почина пред парламент. Не би трябвало да има нищо общо между двата случая и то няма. Но всъщност, общото е, че и двата случая бяха яхнати от политици, които решиха да ги използват, за да обвиняват своите политически опоненти, цели групи от обществото, за тези два нещастни случая. Общото е как политици решиха да не обръщат внимание на фактите и наистина да превърнат всичко в една пропагандна тирада, което повдигна напрежението и създаде усещане, че едва ли не цялата държава се тресе, първо заради случая в Русе, а вчера видяхме същия модел на поведение на институциите. В този разговор ще чувате често, може би най-често, имената на Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Делян Пеевски, председател на ДПС Ново начало, но не са само те и изобщо не са само те. Става дума за още много, не малко политици, които използват същия модел, вместо да гледат фактите, да политизират всеки един случай, да яхват полицаите и МВР, за да постигат някакви свои политически цели. За това ще говорим тук, за да разграничим пропагандата от фактите, но и да ви разкажем как точно всичко това се използва. Борис Митов, колегата от Свободна Европа тук. Здравей, добре дошъл.
Добро утро, Иване.
Добро утро или добър ден.
Добър ден.
Както казва бившия премиер Борисов. За съжаление, имаме нещастен случай, но трябва да започнем от него, защото той е част от цялата история. Как и защо полицай почина в София, докато е на работа пред Народното събрание?
Ами това се случи в четвъртък, вчерашния ден, доколкото има вече така доста информация, включително и от братът на загиналия, който се оказа, че е кмета на Бистрица, всъщност човек е имал сърдечни проблеми. И обстоятелството, че има сърдечни проблеми, първо не е попречило той да продължава да бъде униформен полицай на улицата и второ да бъде извикан на извънредно да охранява заедно с много други свои колеги доста широк периметър около сградата на бившия партиен дом, сега използван за парламент, заради първо изключително малкия като численост протест на Продължаваме промяната Демократична България, а в последствие не толкова големия протест на Възраждане часове по-късно във вчерашния ден. Всъщност целият периметър между Ларгото, улица Раковски, булевард Дундуков и булевард Цар Освободител беше тотално блокиран от полицейски кордон, плътен навсякъде, от множество униформени във вътрешността на този периметър и в него не бяха допускани никакви случайно преминаващи граждани, ако те не успеят да докажат със служебна карта, че са на работа вътре в този периметър.
Но да изясним един факт, всъщност има някакъв сблъсък, някакъв конфликт, някакъв спор или, т.е. как точно този човек е починал?
Аз, доколкото разбрах, той просто се е свлякал, докато е стоял прав на улицата, там където е бил, е трябвало да стои по разстановка на ръководителите на СДВР. И след като се е свлякал, всъщност веднага негови колеги са се опитали да го направят сърдечен масаж, да го върнат към живота, докато пристигна линейка след няколко минути, която пък също толкова бързо го откарала в спешния институт Пирогов. Там също е имало опити за реанимация, но за съжаление те са се оказали неуспешни и човекът почина. Още по-грозното според мен в случая, първо след като не намирам обяснение, този човек, да, това пропуснах, всъщност той е заставен да участва в тази масова охрана, неясно защо толкова масова, след нощно дежурство. Което означава, че е бил, бих казал, така, в състояние сериозна преумора със сигурност.
Но да изясним един факт. Всъщност няма някакво съприкосновение, някакъв контакт. Не, това са полицаи и до тях няма други хора в този момент и той просто получава за нещастие сърдечен удар.
Точно така. Мисля, че дори имаше кадри, които излязоха, заснети, впрочем, мисля, че от хората на протеста на Продължаваме промяната, включително и с дрон, които показват място изключително отцепено, празно, без преминаващи нито автомобили, нито случайни хора, където има само униформени полицаи, които се притичат веднага на помощ на своя колега, който се свлича на земята.
Няма. Как стана така един нещастен случай? Как стана така, че ДПС Ново начало, лидерът Делян Пеевски, бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов, обвиниха една политическа сила за смъртта на този човек? Как така от един подобен нещастен случай, стигаме до такова обвинение.
Внушението беше, че заради провокацията на Продължаваме промяната да се опита да блокира служебните входове за автомобили на Народното събрание, откъдето сутрин преминават колите на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Заради тази провокация политическа се е наложило толкова много полицаи да бъдат извикани да охраняват периметъра и вследствие на това мероприятие всъщност се е стигнало и до трагичния случай с въпросният полицай. Да направиш директна връзка между тези събития, за мен е не просто абсурдно, то е абсолютно грозно и определено не издава наличието на никакъв морал и елементарна човещина.
Само час, само да цитирам, час, може би съвсем малко повече след като научихме тази лоша новина, Делян Пеевски, лидер на ДПС и парламентарната група на ДПС Ново начало, така се представя той в профилите на партията, публикува позиция във Фейсбук, ще цитирам съвсем малка част от нея. ППДБ днес доказаха, че омразата убива. Всеки техен опит за рушение на държавата ще срещне нашия решителен отпор, удивителна. Както предупреждавах от много време насам, тези хора, соросоиди, грантаджи, корумпирани, компрометирани политици от ППДБ, сеещи омраза и ненавист се опитаха да ескалират изкуствено напрежение, което обаче доказа само едно, че омразата убива. Днес живота се загуби един достоен български полицай и така нататък, както виждате, абсолютно пряка директна връзка. И не беше само този пост, тази публикация на Делян Пеевски. Малко по-късно в пленарната зала, няколко часа преди депутатите да гласуват по петия вот на недоверие на правителството на Росен Желязков, което оцеля и петия път, основно заради подкрепата на ДПС Ново начало на Делян Пеевски, в същия този ден, същото това заседание, няколко часа по-рано, на трибуната излезе Калин Стоянов, бивш министър на вътрешните работи, сега депутат от ДПС Ново начало. Трудно ми е да представя точно какво казва той, така че вижте съвсем кратък отказ.
ПП и ДБ постигнаха една от целите си. А именно, заради тях да умират хората, които те най-много мразят. Служителите на силовото ведомство. Предполагам, че смъртта на този доблестен служител ще е поредния повод за тържества сред вашата общност. Очаквам още днес смъртта на колегата да бъде повод на задоволство във вашите среди.
Отново имаме директно посочване на една политическа сила, конкретна група от хора, от обществото. Посочване, те са виновни за смъртта на този човек. Още съвсем малко по тази тема да изясним. Все пак, може ли да има нещо общо акцията на Продължаваме промяната? Някакво съприкосновение заради тях да е дошла повече полиция, за да приключим този случай? Има ли въобще някакво зрънце основание в това, което чухме от бившия министър?
Ами, то, че полицията е дошла заради тях, това мисля, че е станало очевидно. Но това, че ППДБ няма как да са отговорни за решението на СДВР, а вероятно и по-нагоре, на ръководството на МВР, не е ясно кой точно е взел това решение, да струпа толкова много полиция, естествено, че е абсурдно да се твърди, че те са отговорни за такова решение. Най-малкото става въпрос за една, би го нарекал дори нещо като флашмоб. Тоест да паркираш няколко автомобила, така че да възпрепятстваш преминаването на колите на Делян Пеевски и Бойко Борисов през служебните входове за вътрешния паркинг на Народното събрание, на бившия партиен дом. Това стана възможно благодарение на това, че тези коли бяха паркирани от депутати на ППДБ и всъщност полицията не успя, нали, на сила да премахне автомобилите, именно заради това, че тези хора са депутати. Това беше целта на този така наречен от мен флашмоб. И с нищо той не предполагаше да има чак такова полицейско присъствие, защото не става въпрос за масов протест, не става въпрос за напрежение, за агресивни действия. Въобще нищо от това не беше налично и беше очевидно, че няма и как да се случи, защото това ставаше в началото на работния ден, когато абсолютно всички хора, преминаващи в този район, но възпрепятствани от полицията, също отиваха на работа, а не да участват в флашмоб, не да ескалират някакво напрежение, нито пък са забелязани някакви провокатори, знаем как изглеждат те, нито пък имало някакви агресивни действия, мятане на предмети и така нататък. Нищо такова, нито се е случило, нито имало данни, че ще се случва. Нито пък е имало призиви да се случва. А именно за това на първо място изглежда свръх неадекватна реакцията на самото МВР да блокира такъв периметър. Това просто е свръх реакция и то абсолютно не е оправдана и с нищо. А и до момента никой от МВР не е излязъл да каже защо имаше толкова много полиция. Примерно да кажат, че са имали оперативна информация, че се е чакала някаква ескалация, както казват обикновено, включително много пъти са казвали, че са намирани в скрити в храстите разни предмети, оръжия, самоделни и така нататък. Нищо такова не е казано до сега. Ние продължаваме да не знаем защо, освен този трагичен инцидент, всъщност хиляди хора в вчерашния ден бяха на практика възпрепятствани да отидат на работа и трябваше да обикалят половината център без никакво обяснение от униформените. Просто така трябва. Наредили се отгоре.
Беше важно да изясним тези факти, само фактите, а не да говорим за самата акция протестна на Продължаваме промяната. Едни я подкрепят, други не я подкрепят. Може да има смисъл в нея, може да няма смисъл, може да има вкус, може да няма вкус, кой каквото иска да мисли. Това няма значение. Ние сме тук по фактите. Тази тенденция обаче да се обвинява опозицията за някакъв случай на насилие или за нещастен случай, не започна от вчера. Тя започна... Ние сме виждали такива примери много преди, но сега в най-ново време започна преди две седмици, малко повече от две седмици от Русе, от случая в нощта на 3 срещу 4 септември, когато шефът на местната полиция се оказа участник в един инцидент и пострада наистина сериозно и все още е в болница. Какво се случи там? Как започна този случай? Аз нарочно казах нощта на 3 срещу 4 септември. Не смея да кажа точна дата и час, защото като че ли тези факти все още плуват.
Ами всъщност вече знаем с голяма степен на вероятност, че става въпрос за около 0 часа и 30 минути, около 0 часа и 20, 30, там в това горе-долу в този диапазон, на 4 септември. Всъщност, в първите минути буквално на 4 септември в град Русе, в централната му част, старши комисар Николай Кожухаров, директор на областната дирекция на МВР в Русе, се прибира заедно с своят съсед Георги Димитров и техните семейства от заведение, където те са вечеряли. Прибирайки се, ние вече виждаме и кадри от една охранителна камера в района, които между другото не бяха разпространени нито от МВР и нито от прокуратурата. Ние до момента нямаме абсолютно никаква официална информация и никакви официални кадри, въпреки че с такива разполагат разследващите, от този инцидент. Прибирайки се всъщност, Кожухаров и съседът му Димитров върват малко по-назад. Пред тях вървят, доколкото стана ясно, техните жени с техните деца. Те вървят по платното на тази улица в Русе, не по тротуара. Часът все пак е късен, очевидно няма голям трафик. Можем да разберем защо върват по платното, защото вероятно сметнали, че няма коли и няма риск.
Сега, в интерес на истината, на много места в България по тротуарите е трудно да се върви, така че и аз съм го правил, не само паркирали коли, понякога почките се чупят, не знаем каква е ситуацията.
Абсолютно, да. Аз за това отбелязвам, че е разбираемо, че върват по платното, защото и в 0 часа и около 0 часа и половина естествено няма трафик. Само че в този момент по тази улица, срещу вървящата група от хора, преминава автомобил, който според официалната версия на МВР, а и на самите потърпевши от този инцидент, всъщност преминава с висока скорост. Дори МВР, ръководството на МВР употребява термина превишена скорост, въпреки че към момента нямаме данни тази скорост да е била засечена или по някакъв начин експертиза да е доказал, че е била превишена. С превишена скорост, правейки опасни маневри. Това провокира реакция от вървящите по-назад Кожухаров, полицейския началник, и неговия съсед Димитров, като първоначално ни беше казано от ръководството на МВР и лично от вътрешния министър Даниел Митов, че всъщност те просто направили забележка на хората в автомобила. Нямаше подробности. Как са направили тази забележка? Имаше основателни въпроси и в социалните мрежи, и от наши колеги журналисти. Как правиш забележка на автомобил с каращ с превишена скорост? Физически как се случва? Той минава, може да му направиш забележка зад него. Нали? Знаеме как се правят тия забележки. Впоследствие обаче, всъщност, ако искаш едно по едно да караме, всъщност този случай беше свързан с вълната от всъщност такива неистински факти, които бяха разпространени.
Всъщност, да останем още на 4 септември. Сутринта доколкото си спомням, за първи път научаваме за този инцидент от статуси в социалната мрежа Facebook. Хора от Русе, които имат някаква информация, вероятно от болницата, от полицията, съобщават, че шефът на окръжната дирекция на МВР Кожухаров е в тежко състояние, пребит, участва е в инцидент, след което официална информация кога получаваме?
Да, първите данни бяха за тежък побой, нанесен на директора на местната полиция, което звучи повече от стряскащо, защото като се каже тежък побой, си представяме човек в безпомощно състояние, бит продължително време, вероятно от група хора и така нататък. Всъщност, първите данни излязоха, както ти каза, от социалните мрежи, може би около обяд. В ранния следобед започнаха да излизат неофициални информации първо в местни медии в Русе, след което и в централни медии, тук в София, включително в националните медии, под националните телевизии, в 24 часа, в БНР, в БНТ и така нататък.
Но какво означава неофициално и официално, понеже...
Ами означава, че нямаше нито
едно... За нас едно... е ясно това за публиката.
Да, означава, че няма нито едно официално изявление към ранния следобед на 4 септември от МВР, от институцията, в която работи този човек, която би трябвало вече за толкова часове, това са може би около 14 часа, защото аз говоря за около ранния следобед, 14:30 към 15 часа, това са 15 часа по-късно след този инцидент. МВР още няма никакво официално изявление, вече се разпространяват конкретни твърдения. Първо се разпространяваше, че Николай Кожухаров е пребит от хора, които са дрифтили. Тоест, карали са кола толкова рисковано, че тя вероятно е въртяла кръгове по пътното платно. Видяхме кадри преди малко. Хората от Русе, които знаят тази улица, са наясно, че там не можеш да правиш дрифт, защото тя е много тясна. Тя не е централен булевард, това е улица между жилищни кооперации. Така че това, че някой...
Даже за хората от Русе, това е улица Мостова. Ако сте там наблизо, може да се разходите да видите.
Точно така. Така че това беше очевидно невярно. Имаше твърдение, че инцидентът е станал в 5:30, докато Николай Кожухаров е отивал на фитнес. Това също се оказа невярно. Като казвам твърдение, това излезе по Българската национална телевизия в 24 часа. Не в някакви безименни сайтове, които никой не знае и които просто така препредават непроверена информация.
Добре, откъде се появяват всички тези версии, които понякога дори си противоречат?
Ами откъде се появяват? Това е принцип на работа на Вътрешното министерство, не само в София, и по места. Когато се случи инцидент или престъпление, което е от очевиден обществен интерес, в случая потърпевше директора на полицията в Русе, естествено местните кореспонденти започват да звънят на пресцентъра на МВР. Ако той каже, че няма, че няма информация и нищо не можем да й каже, естествено, че те почват да звънят на своите контакти в МВР. На служители на средно или може би високо ръководно ниво, в случая най-високото ръководно ниво е бил в болница човека, така че може би на негови заместници, на шефове на отряди, на шефове на различни дирекции и така
нататък. Кой когото познава.
Кой когото познават, най-просто казано. И всеки, казвам го като човек, който отразявал дейността на МВР, горе-долу от 2005-2006 година насам. Всеки, който познава човек в МВР, получава различен отговор понякога. Защото този човек нещо е чул. Ако той не е пряко ангажиран с изясняването на този случай, той е чул от колеги какво е станало. И почва едно разпространяване на всякакви слухове.
Само да уточним. Това, което споделяш сега, е от твоята практика, че твърде често, най-често така се случва, а ние не знаем в конкретния случай. Можем само да предполагаме, че така са излезли всички тези версии.
Ами,
защото такъв е моделът, а не че сме за всяко конкретно обаждане, не можем да го докажем.
Разбира се, макар че има конкретни така обстоятелства, които издават, че този модел се е случил точно по този начин, по който аз го разказвам сега. Защото в часовете, в които липсваше официална информация от МВР, всъщност повечето медии посочиха, че техните неофициални информации са потвърдени от МВР. И че всъщност се повтаряше едно изречение почти навсякъде, че според източници на съответната медия, говоря за 24 часа, БНТ, БТВ, мисля, че и Нова телевизия, екип на главната дирекция на национална полиция е изпратен веднага от София, за да изяснява случилото се в Русе. Тоест, ръководството на МВР е поело личен ангажимент да изпрати хора от София да проверят какво е станало, за да е сигурно, че ще бъде разкрита истината. Това се повтаряше във всички тези взаимно противоречащи си информации, което идва да покаже, че всъщност МВР е имало дейна така роля в разпространяването на непроверени факти.
И като снежна топка, картината става все по-разнообразна и в късния следобед министърът на вътрешните работи Даниел Митов вече е в Русе, заедно с други ръководни кадри от Министерство на вътрешните работи и дава пресконференция. Няколко пъти ще видим откъси от тази пресконференция, защото те казват много. Съвсем накратко, първата част от изказването му, в която ще чуете думата посегателство 5 пъти.
Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицаи. То не кой да е, а директора на областната дирекция МВР в Русе. Това е посегателство не просто срещу един човек, това е посегателство срещу институцията, призвана да осигурява, да гарантира върховенството на закона и спазването на законите в България. Навсякъде, във всяка демокрация, посегателството срещу полицаи се приема като посегателство срещу държавата.
Господин Митов е видимо афектиран. По-късно ще се върнем на въпроса защо, какво може да обяснява този ефект. Но сега, думата посегателство 5 пъти срещу полицай, срещу институцията, срещу държавата. Каква е разликата между подобен инцидент, битов, уличен, каквато и дума да използваме, но наистина инцидент, има насилие, това е безспорно, и посегателство? Кога можем да говорим за посегателство, кога за нещо друго?
Сега, по този случай МВР не е променил своята официална версия и до днес. А тя е, че когато колата преминава близо до роднините на двамата спътници в онзи момент, Кожухаров и Димитров, всъщност съседът Кожухаров спира с тялото си автомобила. Застава на пътното плато пред автомобила.
Съседът Димитров.
Георги Димитров.
Да, т.е. не полицая, а другия мъж. Да.
Точно така. Застава на пътното платно пред автомобила и автомобила спира пред него. След което той се доближава до шофьорското стъкло и прави забележка. Това е официалната версия. След тази забележка, четиримата младежи излизат от колата и започват саморазправа с него физическа. При което, виждайки тази ситуация, Николай Кожухаров, директора на полицията в Русе, опитва да деескалира ситуацията, да защити своя съсед и да попречи на извършването на противообществена проява. Това е официалната версия на МВР до днес и на прокуратурата. Какви са обаче пробойните в нея? Пробойните са следните. Първо, ние тази версия не можахме да видим за нея видеопотвърждение. В няколко дни след пресконференцията, откос от която току-що видяхме, групата Елфите във Фейсбук разпространи кадри от видеокамера в района на инцидента на тази улица Мостова, които, макар и отдалеч, когато бъдат зумнати, се вижда, че човекът, който е до шофьорската врата на въпросния автомобил, първо отива, отдръпва се леко, след което замахва във вътрешността на колата през шофьорския прозорец. Очевидно, както се твърди, това е Георги Димитров, съседа на Кожухаров, той прави опит да удари шофьора. След което следва излизане от автомобила, виждаме някакво сбиване, сбутване, някаква агресия очевидно има. Вече при това развитие на нещата, впоследствие се разбира, че Кожухаров получава удари в областта на бъбреците, на бъбрека си, който бъбрек в последствие всъщност беше застрашен от отстраняване и причини животозастрашаващо състояние на директора на русенската полиция. На него му беше направена животоспасяваща операция. Часове по-късно, вече към 4 часа сутринта, той е прият вече окончателно в болница. Сега, тук става ясно, че всъщност може би спътникът на Кожухаров има дейна роля в ескалацията на конфликт с четиримата младежи. Ние не знаем какво са си казали. Виждаме, че той замахва. Може би отвътре
също... Но да се върнем на политическите оценки посегателство. Аз си представям, че когато кажеш, че има посегателство срещу държавата, институцията, МВР, полицията и така нататък, означава, че някой целенасочено е преценил, че шефът на полицията му пречи и иска да го нарани.
Да,
в случая... Имаме ли данни за подобно?
Посегателството идва от твърдението на МВР, че всъщност в момента, когато Кожухаров се опитва да се намеси, той се легитимира със служебна карта. Всички в ситуацията са наясно, че това е директорът на русенската полиция и той изпълнява своите служебни задължения по това да пресече противообществена проява. Физическа агресия над гражданите.
Но това, доколкото знам, се оспорва от адвокатите на обвиняемите.
Да, това се оспорва, защото пък обвиняемите от своя страна твърдят, че той се е легитимирал едва след като е приключил сбиването. Сбиването, между другото, според данните по делото, трае 8 секунди. Съгласен съм, че за активен бой, ако се приеме, че е имало такъв, 8 секунди не са толкова малко време, но това не отговаря точно на впечатлението, което беше създадено от публиката за тежък побой, който вероятно може да продължи доста по-дълго време, отколкото 8 секунди. Всъщност, прокуратурата говори за два нанесени удара в гръб на Кожухаров, които са причинили щетите, тежка телесна повреда, неговия бъбрек е бил увреден.
Добре, благодаря ти много за сега. Сега ще обърнем малко повече внимание на това как случаят беше използван политически. Веднага след изказването на Даниел Митов, няколко часа по-късно, т.е. говорим за неговото изказване в късния следобед на 4 септември, вече в нощните часове, в първите часове на следващия ден, на страницата на политическа партия ГЕРБ, ако можем и да покажем в момента, се появява плочка, така наречената, една картинка, на която пише: посегателството срещу български полицай е посегателство срещу държавността. Тоест, оценката на ескалирането на оценката за този случай, която чухме от министър Даниел Митов, вече е подкрепена подета и от политическа партия ГЕРБ, неговата партия, основната партия в това правителство. На следващия ден премиерът Росен Желязков има събитие под друг повод, но разбира се, че колегите репортери го искат от него коментар и по този случай. Той също казва, че това е целенасочено атакуване на институциите. Нека видим премиера Желязков от 5 септември.
Случаят в Русе показва, че е достигнал онзи момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години, което доведе до нарушено доверие, доведе до липса на синхрон и взаимодействие между институциите на властта, и то само заради търсенето на краткосрочен политически дивиденд за изграждане на нова партия, за участие в кампании, които за съжаление използват средствата и начините на рушене на авторитета на институциите.
Думата рушене, рушене авторитета на институциите, ще я чуем още няколко пъти. Първата политическа реакция, първата реакция от високо политическо ниво, всъщност дойде от председателя на ДПС, ново начало, Делян Пеевски. Неговия пост в социалната мрежа Фейсбук беше публикуван още преди изявлението на Даниел Митов в Русе. Кратък цитат от него: пълна подкрепа за старши комисар Николай Кожухаров, за наглите извършители на посегателството да се приложи цялата строгост на закона. Думата посегателство отново. И сега отново кратък откъс от изказването на министър Даниел Митов в късния следобед 4 септември в Русе, който обяснява как се е стигнало до тази ситуация. Тоест, четирима младежи да прибият шефа на полицията. Той вече има обяснение кой точно е виновен за това. Ето го.
И до тук стигаме в резултат на рушенето и ерозирането на българските институции в продължение на години. И тук не са само последните четири, а много повече. Безотговорните приказки на политически партии, а тук ще включи президентската институция, които във всеки един случай се опитват да ерозират доверието в институциите и да си подлага специално президента пътечка към създаването на партии.
Споменатия президент, разбира се, че и той беше помолен да коментира този случай, макар че той е от другата страна, поне на думите воюват политически управляващите с президента Румен Радев, но като че ли нещо общо в оценките им можем да открием. Ето го и президента от същия ден.
Основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани. Когато тя не може да го направи даже за директор на областна дирекция на МВР, ние вече говорим наистина за разпад на държавността. И още нещо съм твърдял, че начинът на управление и начинът на говорене от най-високо ниво и от парламента, и от политическите партии се пренася надолу към хората. И това го виждаме навсякъде вече в улиците на България, и това наистина е трагично, но този разпад на държавността не трябва да спре.
Сега ще се опитам да дешифрирам съвсем накратко тези послания. Даниел Митов каза, и тук не са само последните 4 години. Сега в лексиката на политиците от ГЕРБ, когато те кажат последните 4 години, имат предвид последните 4 години, в които в колко по-голямата част от това време ГЕРБ не беше в управлението, управляваха или продължаваме промяната с техния партньор Демократична България основно, или в повечето време служебни правителства, назначени от Румен Радев. Политиците от ГЕРБ много често казват, че последните 4 години са загубено време за България, всичко се е объркало, имало е политическа нестабилност и всъщност така те спечелиха последните избори, за да се върне стабилността. Просто когато чуете последните 4 години, това имат предвид техните опоненти. Говорене. И говоренето е виновно, рушение на институции, т.е. всеки, който критикува работата на МВР по някакъв начин, неговото говорене може да бъде отговорно. Поне така разбираме тези политически изявления. И сега да се върнем, Борис Митов е тук от Свободна Европа. Общо послание до тук – политици и граждани, т.е. едни конкретни политици и една група от обществото, която е по-активна в критики или протести, те са виновни. Има ли това връзка с фактите от Русе?
Ами фактите от Русе, за съжаление, така по-скоро изградиха една друга картина за събитията в онази нощ. А тази картина не е опровергана и до днес. Със сигурни доказателства, причината за това е, че и МВР, и прокуратурата, дори по време на разглеждането на мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми, не предоставиха на тяхната защита и на съда видеокадри от охранителни камери, от боди камери на пристигналите на място полицаи, защото там пристигат три полицейски екипа, и от автомобилите, служебните на МВР, които пристигат там. Нито един кадър не е предоставен по време на, на две инстанции бяха разгледани мярките. Това за мен е необяснимо. А ако ти твърдиш, че имат посегателство на държавността, и то с такава убеденост, с такива сериозни агресивни послания от страна на управляващите, на техните съюзници във властта от лицето на Делян Пеевски, дори от президента, който, както ти каза, на думи, нали, от другата страна, всъщност би трябвало да, и в твой интерес е възможно най-бързо и най-категорично да докажеш думите си. А това как би станало? С кадри. Да видим как точно се случва това посегателство срещу държавността и как точно всъщност държавността се опитала да деескалира ситуацията. Защото съмненията са именно там. Когато твърдиш, че един полицай в извън работно време, след като е ходил на заведение, изпълнява служебните си задължения, първият въпрос, който изниква, и става въпрос за бой. Ами той в какво състояние е бил преди боя? Тоест, бил ли е трезвен или не е бил трезвен? И този въпрос не е жълт, и не е провокативен, и не е злонамерен, и не е тенденциозен.
Аз бих ти опонирал, защото дали си пил, няма значение една-две колко бири преди това или не. Ако някой те нападне и ти причини телесна повреда, каква е разликата?
Веднага обяснявам защо този въпрос изниква. Защото в случая се спори кой започва конфликта. Кой е активната роля преди всъщност да бъдат нанесени ударите? Защото имаме неоспоримия факт, че съседът на директора спира колата, заставайки пред нея, след което отива до прозореца. Ако в този момент поведението на двамата потърпевши е било агресивно, те са били в състояние, което младежите в колата възприемат като опасно за тях, като провокативно, става въпрос за четирима души, най-големи от които на 19 години, двама са на 18, а четвъртия на 15 години. Това не са зрели хора. Това са хора, които в 12 часа карат автомобил, били са тествани между другото и за наркотици, за алкохол, нито един от тях не е употребил, това е доказано. Които естествено на тази възраст здрав разум не може да очакваш в подобна ситуация. Те най-вероятно е съвсем разбираемо да реагират, ако бъдат провокирани с агресия. Вербална, може би и физическа. Нямаме ясни кадри.
Така че... И все пак да не звучим на моменти, все едно ги оправдаваме от кадрите, много ясно се вижда, че те, независимо кой е започнал пръв, те излизат на литъс на бой и вероятно са увредили. Това, което казват медицинските специалисти, са причинили телесна повреда на шефа на полицията. Тоест, това е престъпление.
Това е безспорно престъпление, само че въпросът е кой започва агресията, има отношение към доказването на това престъпление в съда и на конкретните обвинения, които биха могли да бъдат доказани. А въпросът с това дали са били напълно трезвени двамата потърпевши или може би не са били. Има отношение към тезата на МВР, че в този момент Николай Кожухаров е изпълнявал служебните си задължения. Защото към момента имаме достатъчно противоречиви факти, които налагат съмнението, че той може да се окаже, че първо не се е легитимирал в началото. Това означава, че четиримата обвиняеми може да не са знаели въобще, че това е полицай. Второ, може заедно с съседа си да е бил активна страна в ескалирането.
Ама това пак не ги оправдава.
Не ги оправдава.
Независимо от какво работи този човек, нали, не е добре да го речеш.
Не ги оправдава. Въпросът обаче е, че не може тезата изпълнявал служебните си задължения, малко се разклаща, даже много. Защото ти не можеш да изпълняваш служебните си задължения без да си е легитимирал. Първо, това не е униформен полицай, който е охранява обществения ред, той е административен ръководител. Неговите преки служебни задължения няма отношение към охрана на обществения ред на улицата. Това обаче, да кажем, че е спор по същество. Това ще се решава в съда. Защото има отношение към доказването на тежка телесна повреда на полицейски служител при или по повод на неговите служебни задължения. Ако се докаже, че той е бил, както очевидно, в извънработно време, без униформа, не се е легитимирал, участвал е заедно с съседа си в ескалацията на някакъв физически конфликт. Между другото, лидерът на ГЕРБ го нарече битов инцидент, а не посегателство срещу държавността. След като ГЕРБ публикува позицията, която ти показа.
Понеже го спомена, нека тогава да го видим, защото тя е много различна. Реакцията на Бойко Борисов, не само бивш премиер, ами и бивш шеф на МВР, бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Както самия той казва, МВР му е близко до сърцето, а и така изглежда, че МВР му е доста близко през всичките тези години. Доста различна реакция. Няма ги тези помпозни думи за атакувана държавност, за посегателство и така нататък. Както каза Борис току-що, битов инцидент. Тоест този израз, ако го чувате сега от нас, ние сме го чули за първи път от господин Борисов, който ден по-късно, ден след министъра на вътрешните работи в парламента, също беше помолен да коментира. Сега ще видите част от неговите думи и ще разберете, че той го прави дори с неохота.
Те вече толкова много се изказаха, че как мога все пак, за да имате и мое изказване, не че ми се изказва по тема. Битов инцидент. Това може да се случи на всеки. Всеки родител, когато децата са му там, жена му и види бясно караща кола. Поне това със сигурност се вижда или се коментира от камерите, ще направи забележка. Проблема в случая не е, че е набит или тежко контузен директор. Проблема е, че едни граждани, ще не говоря за полицаи в случая, за да предпазят семействата си, правят забележка. Това какъв сигнал е към всички други, които видят подобни изтъпления на самозабравили се младежи.
Не можем да не се съгласим с това. Ако един човек прави забележка на някой, че върши нещо нередно и получава ретник като отговор, това е лош сигнал. Тоест насилието ще продължи да го има. Но в конкретния случай са важни абсолютно всички факти, за да разберем точно какво е станало. Казва ли ни нещо тази различна реакция? Какво ни говори? Това, че Бойко Борисов може би просто повече разбира от полицейските неща и по-бързо схваща за какво става дума или нещо друго.
Освен това, на мен лично ми се струва, че ни говори, че той знае малко повече за конкретната ситуация. Защото всъщност това, което ние все още не сме разказали по този случай, а той излезе след официалната пресконференция на Даниел Митов в следващите няколко дни, то вече наистина сериозно разколеба официалната теза на МВР и прокуратурата. За какво говоря? Имаме твърдения за посегателство срещу държавността. Нанесен тежък побой на директора на полицията заради просто една направена забележка за опасно шофиране. Това е официалната теза. Само че в следващите дни след пресконференцията на Митов, първо излезе информация, че на мястото веднага са отишли полицаи. Извикани, вероятно, от директора или от друг участник в тези събития. И те са установили за подозрените, но не са ги задържали. Оставили да са ги да си тръгнат. Как изглежда това? Отиваш на место престъпление, заварваш пребит началника си, прекия си ръководител на полицията в Русе, Очевидно, той вероятно има следи от повече, защото ние все още не сме виждали този човек. Не знаеме, говореше се за множество хематоми по тялото и за счупени ребра, освен за живото застрашаващата травма на бъбрик.
Той все още е в болница и последното съобщение, което чухме преди седмица, може би, че се подобрява, слава Богу.
Но бавно,
но
да.
Но нищо повече, детайли не знаем.
Нямаме детайли, защото неговото семейство, разбираемо е, помолило медиите да не се интересуват и да не разпространяват повече данни. Между другото, медиите в този случай уважиха волята, за което заслужават уважение. В почти всички останали случаи не уважават тези моби на семейството на пострадали от престъпление. Но това е вметка. Полицаите не задържат за подозрените. Оставят ги да си тръгнат на място престъплението или на мястото на битови инцидент, по думите на Бойко Борисов, идва веднага и линейка.
То пак е престъпление, независимо дали е посегателство,
да,
или
точно
битов инцидент, пак е
идва и линейка. Линейката не спира, не отваря врати, не преглежда дори никого. Нищо не се случва. Тя си тръгва секунди по-късно, без да е прегледала двамата потърпевши, без да е прегледала полицейския директор. Впоследствие имаше така взаимно противоречащи си твърдения от различни хора, участвали в това, станали свидетели на този, на това нападение. Всъщност той впоследствие отива на преглед с патрулен автомобил. Нямаме обяснение защо с патрулен автомобил. Например, заместник министъра на МВР Филип Попов каза, защото така е решил колегата, не знам защо. Отива с патрулен автомобил да го прегледат. В болницата му каза, че да се ходи да си почива. Това са по думите на неговата жена. Да си почива. Той се прибира вкъщи. Часове по-късно вече усеща явно, че всъщност състоянието му е по-лошо, отколкото изглеждало до сега. И тогава извика на линейка в дома им и тя го откарва и е прият в болница около 3 часа и 55 минути на 4 септември, равно сутринта. След това се установява животозастрашаващото му състояние и се прави спешна операция, която да спаси бъбрека му.
Има ли някъде документална следа от пристигането на полицейските патрулки на мястото на инцидента посред нощ?
Това също е необяснимо обстоятелство. По делата за мерките за неотклонение на четиримата задържани не бяха представени докладните на полицаите, които се явили на место происшествието. Това са три патрулни коли, това са три екипа. Не знам точния брой на полицаите в тях, но предполагам, че са поне шестима, ако не и повече човека. Няма докладни. В докладната всеки полицай по време на дежурство отразява какво е заварил на всеки един сигнал. Каква е ситуацията, кого е установил, какви действия е предприел и какво всъщност е така установил като случило се там. Кой е пострадал, как е пострадал, от кого е пострадал, следствие на какви действия. Докладни не бяха представени от прокуратурата на съда, който разгледа на две инстанции. Първо Русенски окръжен съд, след това Великотърновски апелативен съд.
С какво обяснение? Защото няма или защото не искат?
Няма обяснение. Ние това го разбрахме от защитата, която каза, че не знае защо такива не са представени, но не са представени. Другото, което не знае защитата, защо продължава да не бъдат представени кадри. Ние от Свободна Европа изпратихме писмено запитване до пресцентъра на МВР, да ни, ако може, да ни отговори на въпроса, има ли кадри от боди камери. Не сме искали самите кадри. Просто да ни отговори с да и не. Има ли кадри от боди камери, които са абсолютно задължителни за носене от всеки униформен полицейски служител по време на работа? Това са камерите, които стоят на техните униформи, записват всяко тяхно действие и хората, които стоят срещу тях. Нямам отговор от въпросите ни бяха отправени преди две седмици. Нямам отговор на този въпрос. Има ли боди камери, те дали са, и кадрите от тях дали са предоставени на прокуратурата?
А тези кадри, които вече видяхме няколко пъти,
те са от охранителна камера. Появиха се няколко дни след инцидента на 4 септември. 5, 6, 7, мисля, че на 7 или 8 септември се появиха благодарение на неформалната група елфите, българските елфи във Фейсбук бяха точени.
Тоест изтекли са, някой е
така
добрал до кадрите и те изтичат по този начин.
Така е, те не е отречено, напротив, потвърди се, че става въпрос за абсолютно достоверни кадри от охранителна камера в района на инцидента и те записват реалните действия на обвиняемите тук.
Пише ЦСК на блока от среща, не знам дали видя. Тоест, никой до сега не е казал, това са монтирани кадри, това е изкуствен интелект, никой не е оспорил, че това са автентични кадри.
Не, имаше оспорване единствено, че на публикуваните от българските елфи кадри, всъщност, първо има липсващи парчета, т.е. може би има някакъв монтаж, второ, това не е цялата дълготрайност на клипа. Впоследствие в 24 часа излезе по-дълъг клип от същата камера, Отново неофициално, без да се посочва източник официален на това видео. Очевидно, че то е от разследващите, където вече 24 часа представи свое тълкуване, че в началото на видеото се вижда как човека до шофьорската врата първо се отдръпва, след което замахва. Според 24 часа там има опит за нанасене на удар от шофьора на автомобила отвътре. Първо, чак тогава идва отговора с замахването на очевидно съседа на Кожухаров.
Аз пак се връщаме към въпроса, кой започва пръв. Но всичко това, което ти разказваш, създава ли усещането, че има опити за прикриване на нещо от страна на МВР?
Определено създава такова усещане, защото вече днес сме 3 седмици след този инцидент. 3 седмици по-късно продължаваме да нямаме разумно официално обяснение защо не са задържани веднага, защо не са предоставени видеокадри, защо, какво
защо
ще видим там.
Защо идването на патрулките не е отразено никъде?
Защо идването на патрулките не е отразено? Какво ще видим на кадрите от бодикамери? Или пак ще се окаже, че три патрула са с едновременно изтекли батерии на бодикамерите, както се е случвало и в предишни ситуации. Защото пак ще се върна на въпроса, който и ти спориш с мен, че всъщност дали е легитимен. Защото когато полицаите застават пред своя началник там и ако са с работещи бодикамери, бодикамерите ще заснемат неговото реално състояние към онзи момент. Защото съседът Георги Димитров даде две публични изявления. В първото изявление отрече категорично съмненията, слуховете и спекулациите откровени, че те са били в нетрезво състояние двамата в този момент, като каза, ако сме пили по една бира. Това е в първото си изявление. На следващия ден даде интервю за Нова телевизия. Там вече той твърдеше, че изпил две бири. Дали една, дали две или повече, ние не знаем. На тях не са им направени тестове, то няма и...
Ама все пак това не е незаконно.
Не е незаконно.
И на ресторант.
Така е. Не е незаконно, но пък първо компрометира версията, че Николай Кожухаров в този момент изпълнява служебни задължения, защото българските полицаи не могат да изпълняват служебни задължения под влияние на алкохол. Второ, има отношение към доказването на престъплението, за което са обвинени четиримата обвиняеми. Двама от тях са обвинени за тежко хулиганство, по по-тежък състав от наказателния кодекс, с изключителен цинизъм извършено, а другите двама са обвинени за тежко хулиганство и за нанасяне на тежка телесна повреда на полицай. Това обвинение предвижда от 5 до 15 години затвор. Това е най-тежката хипотеза за нанасяне на телесна повреда. Дали той се е легитимирал? Дали те са знаели, че той е полицай? Това има пряко отношение към обвинението. Дали е изпълнявал служебните си задължения? Това има пряко отношение към доказване на това обвинение. Дали двамата спътници, съседът на Кожухаров и самия Кожухаров, са агресирали първи ситуацията, независимо дали само словесно, и цялата тази агресия, която виждаме от страна на четиримата младежи, също се ответна, това има отношение към доказване на обвинението и за хулиганство, и за телесна повреда, защото защитата им може да се опита да докаже неизбежна отбрана, независимо, че се спори тя дали е в границата на неизбежна отбрана или превишава. Естествено, че най-вероятно превишава границата на неизбежна отбрана.
Но ти каза, че всички тези детайли са важни за това дали те ще бъдат обвинени за най-тежкото престъпление, най-тежкото.
И най-вече осъдени.
Думите най-тежкото всъщност отново бяха за първи път споменати от министър Даниел Митов, който призова те да получат най-тежкото възможно наказание. Ето отново кратък отказ, обещавам ви за последен път, от изказването на Даниел Митов от Русе.
За всеки един, който си позволява по този начин да посяга на българската държава, която в момента седи тук като един, ще получи най-тежкото, или ще му се търси поне, най-тежкото възможно наказание, което се полага по закон.
Добре, какво получиха до тук четиримата младежи, доколкото разбрах, някои от тях са пълнолетни, някои не.
Ще ти отговоря. Първо искам само да отбележа, че Даниел Митов все пак се умя да се коригира в това свое изказване, защото то тръгна да звучи като ще получат най-тежкото наказание, което може да каже единствено съдът. Ако вътрешният министър раздава най-тежки наказания на пресконференция, ние се приближаваме връщаме към едни години, в които не искаме да се върнем. Но това само в метка.
Той е твърде емоционален, мисля, че е съвсем обяснимо в тази ситуация.
Ами аз,
Той отива там, получава за първи път информация. Не знаем точно какво са му казали в този момент, дали цялата картина. Според мен е естествено човешко.
Ами естествено човешко, но той все пак е вътрешен министър, а не е просто един емоционален човек нали, с пострадал близък пред камера. И всъщност, преди да ти отговоря на въпроса какво получиха до сега, искам да кажа, че допълнително впечатлението, че МВР крие нещо, се засили от факта, че МВР в лицето на Даниел Митов по този случай се държа от първия момент свръх неадекватно. Какво имам предвид? Вместо да излязат, защото тази пресконференция се дава часове по-късно, към 17-18 часа на 4 септември.
Късния следобед, да.
Точно така. Вместо да излязат и да кажат конкретно в толкова часа идват от еди къде си, идва патрул, установява, но си тръгва, защото е преценил, че в случай да се обяснат фактите. Поне ако вътрешният министър, който е политическо лице, той нека си говори за посегателство срещу държавността, но поне главният секретар на МВР, който стоеше в онзи момент до него, Мирослав Рашков, да беше обяснил фактологията, която установява до момента. Мирослав Рашков говореше за мерките, които ще вземате първо МВР за охрана на обществения ред. Ние не получихме фактология от тях, а професионалното отношение към тази ситуация изискваше точно това. Да се върнем сега към какво получиха пък обвиняемите до този момент.
Четиримата, къде са те в момента?
Ами, трима от тях са си по домовете, вероятно и четвъртия, но четвъртия не е с домашен арест, понеже е непълнолетен, той е на 15 години, той е в тази възраст, втората по тежест мярка е надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Така, на първа инстанция окръжния съд в Русе остави в ареста и четиримата. Като прие, че има достатъчно уличаващи данни за обосновано предположение, че те са извършили тежко хулиганство и тежка телесна повреда срещу полицай.
И те са обвинени по тежкия текст, че са били полицай.
Да, да, абсолютно. Това е най-високото наказание, което може да получиш за телесна повреда. Тежка телесна повреда на полицай при или по повод изпълнение на неговите служебни задължения от 5 до 15 години затвор. Двама от тях са обвинени по този текст, обаче, не четиримата. Така, на втора инстанция апелативният съд във Велико Търново освободи трима от тях под домашен арест. Сега казвам освободи, защото те не са в следствения арест, но това всъщност е втората по строгост мярка за неотклонение. Това, че българският съд вече рядко е налага, не означава, че тя не е тежка. Напротив, тежка е, защото има и парични гаранции, има и подписка, които са по-леки, така че това все пак отново е тежка мярка.
Но все пак са под домашен арест, не са в следствения
арест. Точно така, да. Непълнолетният, както казах, 15 годишен, той всъщност е под надзора на инспектор от детска педагогическа стая.
Което какво означава на практика?
Това означава, че за това какво прави той, регулярно ще следи инспектор от детска педагогическа стая. Той ще е отговорен и ще гарантира, че той няма да се укрие от правосъдието, няма да попречи с бягството си на по-нататъчното развитие на разследване.
Тоест той си живее от тях, ходи на училище.
Точно
и
така.
Има регулярни срещи с инспектор.
Точно така. Да. Четиримата, всъщност, казахме какво са обвинени, всъщност четиримата имат тяхната теза на защитата е, че те са били предизвикани, че агресията идва първо от полицейския ръководител и неговия съсед и те просто отвръщат. Ние видяхме от първата инстанция видеозаписи на телевизиите с шофьора на колата, която става причина за всичко това. Той се казва Кирил Гочев на 18 години, който не отрича, че има агресия от тяхна страна. Той не го отрича. Той го казва. Да, има, но бяхме предизвикани. И не сме знаели, че това е полицейския началник.
Не знам дали е толкова важно, но ти спомена шофьора, а всъщност от кадрите виждаме, че всичко започва от другата врата. Не от шофьорското място, от съседното.
Не, точно така. От шофьорското започва, защото ние виждаме задницата на колата.
Да. Окей, тя се движи в другата посока, т.е. добре, това е да го изясним. Всичко започва от шофьорското място.
Да, защото именно към шофьорската страна се прави забележката от страна на съседа на Кожухаров. Има това замахване, което се спори дали кое е първо, дали шофьор замахва първи или съседа, но така или иначе конфликта започва от там. След това шофьора слиза, съседа пада и започва.
Добре, какво следва сега? Какво чакаме? Прокуратурата да внесе обвинение официално?
Ами това със сигурност го чакаме, но не знаем колко точно ще отнеме. Чакаме да най-накрая да разберем отговорите на всички тези въпроси. Чакаме да разберем, да видим официални кадри. Има ли кадри от боди камери и така нататък? Ще има ли някакви други кадри от охранителни камери? Или това е единствената камера, която отдалече е записала все пак някаква част от случилото се? Естествено, чакаме обвиненията да бъдат внесени в съда. Вероятно, това може да стане и след месеци. Макар, че при цялата тази така ангажираност на държавата да защити своя интегритет, може би прокуратурата ще побърза повече от обикновено и ще ги внесе след седмици. Не знам. За сега няма нова официална информация въобще. Отново.
Може да побърза, може да не побърза. Виждали сме и едното и другото. Всички тези въпросителни, за които до сега говорим, доведоха до искане политическо за оставката на министър Даниел Митов от страна на Да България и Ивайло Мирчев, но преди да го видим, само да изясним, тъй като той споменава един знак за ограничение 30 км, как се появява той в цялата история, този знак?
Ами, на фона на всички тези противоречия, които описахме от самото начало, в дните след инцидента и официалните реакции на властите, всъщност изкристализира твърдението, че повод за тази забележка е карането с превишена скорост. Само че когато се появи това твърдение, включително от Даниел Митов, включително от неговия заместник Филип Попов от БСП, никой не се позова на официална експертиза, която да доказва дори от кадри на охранителни камери с колко приблизително е кадър този автомобил. Защото споменатият от мен преди малко Кирил Гочев, 18-годишен шофьор и обвиняем само за хулиганство, той няма за тежка телесна повреда, той твърди, че е карал 40 км в час, разрешена скорост в населено място. Той твърди, че е карал 40, това естествено е дума срещу дума, ние не можем да знаем дали това е вярно или лъже, но реакцията на МВР беше следната. На мястото, на което ние видяхме кадри от охранителната камера, и между другото тази камера, ако не е приближен толкова кадъра, за да видим какво се случи около колата, а е в първоначалния си кадър, в суровия си кадър, всъщност се вижда един стълб. На този стълб, на кадрите от събитието, няма знак. Има гол стълб. Само че в дните след развитието на всички тези изказвания и така нататък, се появи знак с ограничение 30 км. И тук възникна един публичен спор, намесиха се и медии, въобще и партии, включително коалицията ППДБ. Този знак е поставен сега, за да оправдае официалната версия, че е карал с превишена скорост, или скоростта там винаги е била ограничена до 30 км. Дори видях в социалните мрежи, някои хора се бяха връщали чрез Google Maps години назад, защото Google Maps, както знаем, усъвременява кадрите от градовете си през няколко години. И мисля, че на тези връщания назад никой не успя да намери знак с ограничение 30 км в годините назад.
Това всъщност не е най-важното изобщо в тази случка. Дори може да има съвсем такова конфузно съвпадение, пак казвам, предположение. Личи си там по асфалта, че е имало скоро ремонт. Може би е било планирано този знак да бъде поставен и той наистина е поставен както е било планирано, но това съвпада с този инцидент. Но така или иначе и този знак попадна в цялата каша. И на 11 септември, седмица по-късно след самия инцидент, Да България призова за незабавна, това е цитат, незабавна оставка на министър Даниел Митов, вижте и Ивайло Мирчев.
Ти проблема не е просто в един знак от 30 км, проблемът е, че в МВР това вече стана практика, обществото загуби доверие в институцията, а министъра и заместниците му, които се появяват, са все по-нелепи версии. Очевидно министерството се е превърнало в фасада на един неформален кръг, който управлява МВР. И има само една достойна стъпка от тук нататък. Бърза, моментална оставка на МВР министъра.
Така този битов инцидент по Бойко Борисов стана основна политическа тема в България. И малко след като беше поискана оставката на министър Даниел Митов, депутатът Любен Дилов, депутатът от ГЕРБ, популярна фигура, популярен човек от културните среди, от шоу-бизнеса, от медиите, всички го познават най-малкото и от много години е народен представител от ГЕРБ, написа един некратък статус в социалната мрежа Facebook, който стана много популярен. Ще ви цитирам съвсем малък откъс от него, две изречения. Бързам да кажа, че това обращение е към онези, които сега се упражняват в плюене по полицията. И аз, миролюбив човек като цяло, вече си мечтая за връщане на правото на полицията да бие. Ама така, здраво да бие. Край на цитата. После дори Бойко Борисов каза, че не подкрепя подобни призиви, но така или иначе, дори дали има ирония или не, не знаем. Вероятно има, вероятно не, но тези изречения са написани, казани и забъркаха още по-голяма каша. Сега, очевидно пак Това обръщение е насочено към хората от ППДБ, които поискаха оставката, които критикуват, задават въпроси към МВР. За тях, ако тръгнем да им събираме кривиците, да говорим критично, няма да ни стигнат няколко ни. Има много неща. Но, все пак, защо все те са виновни за всичко? Каквото и да стане, винаги те рушат държавността.
Аз само искам първо едно уточнение да внеса, че правото на полицията здраво да бие никога ни е било отнемано. И не знам Любен Дилов син дали защо се е заблудил така, но последния път, когато полицията здраво би, беше именно в края на мандата на предния кабинет на ГЕРБ, с третия премиерски мандат на Бойко Борисов, когато същата полиция скри, дълго време кри едни кадри от охранителни камери зад колоните на Министерски съвет, където хора с белезници бяха трупани един върху друг и бяха пребивани, а и някои от тях унижавани посредством събличане от униформени служители на МВР. До ден днешен, това се случи 2020 година, лятото, до ден днешен няма наказани за този случай. Така че, може би, ако Любен Дилов си не иска законност, е хубаво да призове и за, нали, за наказание и за такива случаи, но както и де. Защо ППДБС са виновни? Ами защото изглежда, че ППДБ, как да кажа, са единствения трън в очите и на ДПС ново начало, и на ГЕРБ, и на БСП, и на Има такъв народ, а и на Възраждане. Тоест, те хем са в опозиция с, примерно, Възраждане, заедно, а и на Румен Радев, защото и Румен Радев също е такова ППДБ. Странно е, защото, например, в кабинета на Николай Денков, ППДБ бяха в коалиция с ГЕРБ и бяха подкрепени от Делян Пеевски. Тогава все още не в конфликт с Доган, ДПС беше единно. Те заедно направиха конституционни промени, които, между другото, същите конституционни промени са едни от тези неща, които ти загадна, за които биха могли да бъдат критикувани, защото благодарение на тези конституционни промени България се оказа с невъзможност да дори при служебни правителства да има различен премиер от кръга на ДПС и ГЕРБ. Това просто на практика стана ясно. Така че ППДБ очевидно са разпознати като такъв политически противник на всички останали партии в парламента, независимо дали те са управляващи или опозиция.
И факт е, че дали основателно, дали не, но те са тези, които най-често критикуват МВР, ДАНС, работата на силовите органи.
Еми, те са единствените, които продължават всъщност да декларират като свой основен приоритет вече така превърналата се, не знам как да го нарека, идея за реформа на съдебната власт, реформа на службите, реформи, които ние не просто нямаме, а всъщност в момента, например, в ДАНС, нещо, което се твърди и от Румен Радев, и от ППДБ, и то вече е публична тайна, дори не е тайна, публичен факт е, в момента има чистка в ДАНС, има рокади по всички нива, и то на средни и по-висши ръководни нива в агенцията, които по никакъв начин не са обяснени от никого в кабинета. Защо се правят, каква е целта и тези хора, които се сменят, защо се сменят? Най-малкото да ни дадат някакви данни за ефективност ли? Няма ефективност ли ДАНС, има нарушение ли? Не е ясно какво се случва.
Хрумна ми преди малко, че всъщност можем много по прост начин да обясним разделителната линия. От едната страна са тези, които казват, абе, всичко си е наред, от другата страна са тези, които казват, абе, нещо не е наред, дай да поуправим нещата. Нали? Генерално в това е разликата, може би.
Ами, реално да.
Ми добре. Мисля, че изяснихме много, много от фактите, а големият въпрос беше кой яхна политически МВР и полицаите. Стана ли ясно? Аз казах в началото, че най-често ще споменаваме имената на Даниел Митов, защото е министър, на Делян Пеевски, защото най-активно подкрепя в парламента тези структури. Само те.
Ами, може, и Калин Стоянов също го споменахме няколко пъти и то не е без основание, защото Калин Стоянов беше титулярен министър на вътрешните работи в кабинета на Николай Денков и след падането на този кабинет продължи да бъде служебен вътрешен министър и в мандата на Димитър Главчев като служебен премиер.
И беше голяма разправия. Дали ще остане министър или не, президентът Радев отказа да връчи на, забравих името на една кандидатка за служебна премиерка.
Да, точно така. А всъщност Калин Стоянов ще остане в историята като човека, който мобилизира униформени служители на МВР в работно време да правят политически протест. Нещо, което е забранено от закона и е, как да кажа, флагрантно нарушение на конституционни принципи в тази република. Калин Стоянов го направи. Униформени, въоръжени служители на МВР с служебни автомобили бяха на политически протест, негова защита няколко пъти в София. В крайна сметка той беше сменен с Атанас Илков, бивш директор на Главна дирекция национална полиция, и през цялото това време Атанас Илков беше вътрешен министър, докато се провеждаха последните парламентарни избори. Те преминаха при много съмнения и твърдения за контролиран вот, изборни измами, купуване на гласове и така нататък, които всъщност бяха частично потвърдени с решение на Конституционния съд, който пък частично касира резултати от тези избори и вкара Величев в парламента. Защо ги припомня в тия всичките неща? Защото МВР през цялото време е институцията, която отговаря да не допуска такива неща. И върху МВР се падат всички онези подозрения, че то вместо да контролира и да препятства такива изборни измами, всъщност им съдейства. Защо им съдейства? Защото Калин Стоянов, който пък междувременно стана депутат от ДПС, ново начало на Пеевски, и неговият наследник Атанас Илков, който продължи линията на поведение, включително и кадрова на Калин Стоянов, а сега и Даниел Митов, който пък в синхрон с Делян Пеевски се изказва по всякакви теми, всъщност унагледяват едно състояние на МВР, в което то реално има съмнение, че се контролира именно от Пеевски, а не от министрите, които се сменят през последните няколко години доста често.
Мисля, че имаме отговор на въпроса кой яхна политически МВР и полицаите. Борис Митов, благодаря ти много. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ако все още не сте абонати на Свободна Европа в YouTube, направете го сега. Ако нашите разговори са ви по-удобни да ги слушате, може да намерите големият въпрос в Apple Podcast, Spotify, YouTube подкасти и още всяка платформа, на която слушате подкасти. Изпратете линк към нашия разговор на някой ваш близък, ако смятате, че и на него може да му бъде интересно. Благодаря ви, че бяхме заедно. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.